1. Korinterbrev 10. Vi starter med å se i slutten av kapittel 9, der Paulus sammenligner det kristne livet med et løp på idrettsbanen, og hvordan hver sportsutøver gjør visse forsakelser i forberedelsene til løpet, slik at de har en sjanse til å vinne seiersprisen. I oldtiden avsto idrettsutøverne fra å drikke alkohol, spise kjøtt og ha sex i flere måneder før en konkurranse for at de skulle være 100% skjerpet til å potensielt vinne løpet. På samme måte, sier Paulus, er det med det kristne livet. Det er også som et løp, der vi må løpe for å vinne. Da må vi også ha fokus på målet og gjøre visse forsakelser for å vinne løpet og seiersprisen ved målstreken. For på den andre side kan vi også risikere å bomme på målet og ikke fullføre løpet. Vi tar med oss dette sportsbildet når vi begynner å lese i kapittel 10 i 1. Korinterbrev og ser Paulus videre argumentasjon. I vers 1-11 viser han hvordan det som skjedde med israelitten i ørkenen, skjedde med dem som forbilder og formaning til de i Korint, og til oss i dag. Paulus viser hvordan Israelsfolket, som var så velsignet av Gud, likevel bommet på målet på grunn av sin troløshet. Og det er disse 11-12 første versene jeg vil fokusere på her. Vi leser. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom vannet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere, slik som noen av dem. Som det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23 000. La oss heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret, og ble drept av ødeleggeren. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. Derfor, den som mener seg å stå, se til at han ikke faller. På Paulus sin tid og i oldkirken var det ganske vanlig å tolke Gamle Testamentet typologisk og allegorisk. Allegori betyr å likne på, eller et bilde på. En hendelse i Gamle Testamentet får allegorisk en åndelig betydning når den leses i kirkens tid, og hele Gamle Testamentet kan derfor tolkes til å ha åndelige sannheter, selv om forfatternes poeng i Gamle Testamentet kanskje bare var å fortelle om en historisk hendelse. En allegori ser til den konkrete teksten og tolker den metaforisk, uten å tenke på tekstens historiske mening. Den typologiske måten, eller tolkningsmåten, er den eldste og brukes ofte av Paulus og andre i den eldste litteraturen i Nytestamentet. Typologien fokuserer på situasjonen og hendelsen i Gamle Testamentet, heller enn den konkrete teksten. Det er en slags typologisk tolkning vi ser at Paulus gjør her i disse versene. Skal vi forstå Paulus sine brev, er det viktig at vi også forstår hvordan han leste Gamle Testamentet, som var den eneste Bibelen de hadde i begynnelsen. Gamle Testamentet både ble og blir sett på som menighetens bok, som vi kristne kan trekke lærdom fra. Paulus poengterer dette i Romerne 15:4. og alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Siden det er Gud som handler med Israel, og Gud ikke forandrer seg, kan historien i Gamle Testamentet leses typologisk. Hendelsene der blir ikke da bare eksempler, men også guddommelige arrangerte forbilder på det som senere skal komme eller skulle komme. Typologi er fra gresk typos og betyr forbilde, modell eller skygge. Vi sier at tolkningen har en type, et forbilde i Gamle Testamentet og en antitype, en oppfyllelse i Nytestamentet. Forbildet peker fremover mot oppfyllelsen, og oppfyllelsen er alltid større enn forbildet. Alt har sin oppfyllelse i Kristus. Det er Gud som styrer historien, og denne historien får sitt klimaks i Jesu død og oppstandelse og etableringen av den nye pakt og nådens tidsalder som vi nå lever i. Paulus bruker ofte typologi for å vise Guds frelsesplan med Jesus, og han bruker det for å gi eksempler vi kan lære noe av. La oss så se på disse versene i Korinterbrevet. Vers 1. For jeg vil ikke at dere skal være uvitende, søsken. Fedrene våre var alle under skyen, og alle gikk gjennom havet. Det typologiske forholdet mellom Israel og kirken kommer til syne når han skriver «fedrene våre» til de hedningekristne i Korint. Paulus ser derfor på kirken som fortsettelsen og en videreføring av Israel. Skyen som nevnes her er skysøylen, eller skysøylen, var et symbol for jødene på Guds godhet, Guds beskyttende omsorg og nærvær i ørkenvandringen. Skyen var med dem natt og dag, og vek ikke fra dem. 2. Mosebok 13:21-22. Og Herren gikk foran dem om dagen, i en skysøyle for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt. Skysøylen vek ikke fra folket om dagen, og ildsøylen ikke om natten. Paulus skriver videre at folket gikk under skyen, og ikke bak skysøylen, som teksten her sier. Det ser derfor ut som at han har samme uttrykksmåte som i Salme 105:39 i stedet. Der står det: «Han bredte ut en sky til å dekke dem, og en ild til å lyse om natten.» Dette viser at det nettopp er situasjonen Paulus tolker, og ikke selve teksten. Vers 2. Og alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Paulus snakker her fra sitt kristne ståsted og lager en gammeltestamentlig parallell til dåpen. Alle ble døpt til Moses er den samme ordbruken som i en kristen dåp. Vi blir døpt til Kristus, fra Romerne 6:3 og Galaterne 3:27. På samme måte når vi blir frelst og døpes med vann som tegn på at vi nå tilhører Kristus, slik tilhørte Israel Moses når de gikk gjennom vannet og ble frelst fra egypterne og slaveriet. I vers 3-4a, og alle spiste de den samme åndelige mat, og alle drakk den samme åndelige drikk. Paulus sier her at mannaen, brødet de fikk fra himmelen og vannet fra klippen, var forbilder på det vi senere skulle kalle nattverden. Jesus er livets brød, og Jesus er klippen og livets vann. Paulus kaller det åndelig mat og drikke, siden dette kom fra Gud som er ånd. Jesus sammenligner også det nye livets brød, altså seg selv, med mannaen i ørkenen. Vi kan se i Johannes 6:58. Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke det som fedrene spiste, de som døde. Den som spiser dette brødet skal leve i all evighet. Paulus mener at velsignelsene som Gud ga Israel i ørkenen skjedde som forbilder på de mye større velsignelser som har blitt gitt til oss gjennom Jesus i den nye pakt. Derfor var det nettopp brød Gud ga dem, og ikke noe annet spiselig, fordi det skulle peke fram mot nattverden, livets brød. Jesus sa også i Johannes 6, 55-57, «For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Dem som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende far har sendt meg, og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg leve ved meg. Vannet fra klippen, det levende vannet, er et forbilde på den hellige ånd som vi har fått gjennom Jesus, og på grunn av det Jesus har gjort. Den hellige ånd er han som er Kristus i oss, når vi drikker det levende vannet som Jesus gir. Vers 4b. For de drakk alle av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Paulus viser her at Jesus var til hos Gud, eller i Gud, før skapelsen, og at han handlet med Israelsfolket i den gamle pakt, og ga dem åndelig mat og drikke. Han kaller det klippen som fulgte dem, som i overført betydning er Guds omsorg for folket, uansett hvor de var. For den fysiske klippen beveget seg ikke. Det gjorde derimot skystøtten og ildsøylen, som representerte Guds nærvær. Det gjør det igjen tydelig at Paulus ikke tolker selve teksten, men heller situasjonen Israelsfolket var i. Vers 5. Men Gud fant ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Her gir Paulus en konklusjon og advarsel. Når Gud så høyt velsignet israelittene i den gamle pakt, og likevel forkastet de fleste av dem, så kan ikke korinterne eller vi tro at det skulle bli annerledes med oss, hvis vi også viser oss troløse som dem, og har mer lyst til det onde enn å følge Gud. Paulus sier, alle fem ganger i disse fire versene for å poengtere at selv om hele folket opplevde det samme, alle sammen, så hindret ikke det Gud fra å slå ned de fleste av dem. Alle var med fra starten, men ikke alle nådde fram til målet. Faktisk var det bare Josva og Kaleb fra den generasjonen som overlevde og som fikk komme inn i løfteslandet til slutt. Dette er en veldig alvorlig advarsel om at vi må løpe løpet for å vinne. Hvis ikke kan vi miste frelsen hvis vi ikke lever etter Guds ord. Korinterne hadde kanskje et magisk syn på de kristne sakramentene og trodde at tro, og at dåp og nattverd gjorde dem immune mot åndelige farer når de var med på hedenske fester og flørtet med det okkulte. Selv om de alle var døpt og tok del i nattverden, så dekker ikke det over synden i hjertet. Synd er synd, og den må vi ta et oppgjør med, bekjenne og omvende oss fra. Det er nåde for alle syndere som vender om. I vers 6. Disse ting skjedde som forbilder, typoi, for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik som de hadde lyst til det. Typoi er gresk og står for i flertall her, altså forbilder, og det viser til versene vi leste 1-5. Så forbildet er ikke bare at de ble straffet, men også de positive tingene. Guds frelseshandlinger i ørkenen blir forbilder på Jesu frelsehandlinger i Nytestamentet, som vi allerede har sett. Paulus sitt poeng er jo at dette skal lære korinterne og oss å ikke ha lyst til det onde, nettopp på grunn av det som skjedde med israelittene i vers 5. vers 7. Heller ikke bli avgudsdyrkere slik som noen av dem, som det er skrevet, folket satte seg for å spise og drikke og stå opp for å leke. I de kommende versene 7-10 forklarer Paulus hva han mener med å ha lyst til det onde. Og det er kort oppsummert avgudsdyrkelse, hor, å sette Kristus på prøve og klaging. I den sammenheng siterer han 2. Mosebok 32,6 fra historien om gullkalven. Her et sammendrag fra 2. Mosebok 32,1-6. Da Moses drøyde med å komme ned fra fjellet, samlet folket seg om Aaron og sa, «Lag en gud for oss som kan dra foran oss.» Han tok imot gullet og støpte det om til en gullkalv. Så sa de, «Dette er din gud Israel som førte deg opp av landet Egypt.» Dagen etter offret de brennoffer og bar frem fredsoffer til gullkalven, og de satte seg ned for å ete og drikke og stå opp for å leke. Rabbinerne forsto uttrykket «å leke» som seksuell lek, og Paulus bruker nok dette sitatet på grunn av vanen med seksuell lek også i de hedenske offerfestene i Korint. Derfor blir det naturlig å gå rett på den neste advarselen som kommer i vers 8. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23 000. Vi kan lese henvisningen i Gamle Testamentet som Paulus sikter til her. 4. Mosebok 25, 1-3. Israel oppholdt seg i Shittim. Da begynte folket å drive hor med moabittiske kvinner. Disse kvinnene innbød dem til offringer for sine guder, og folket spiste og tilba gudene deres. Da Israel slik bandt seg til Baal Peor, flammet Herrens vrede opp mot Israel. Det fantes mange historier om seksuell umoral i hedenske templer. Der var blant annet mange tempelprostituerte som inngikk i gudsdyrkelsen av Afrodite, Baal og andre. Spising av offerkjøtt kunne fort føre med seg ikke bare avgudsdyrkelse, men også seksuell umoral. Noen av de korintiske kristne prøvde kanskje å se hvor langt de kunne gå i hedenskap uten å miste sin kristenstatus. Slik gjorde de skam på den nåden og tilgivelsen de hadde fått i Kristus. Vers 9. Heller ikke må vi friste Kristus slik som noen av dem fristet og ble ødelagt av slanger. Her viser Paulus til historien med slangene som kom til israelittene i ørkenen fordi de hadde klaget, murret og viste stor utakknemlighet. Vi ser i 4. Mosebok 21,4-7. Men på veien ble folket utålmodig og tok til orde mot Gud og mot Moses. «Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? Her er det hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten!» Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa, «Vi syndet da vi tok til orde mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss.» Og Moses ba for folket. Det ser ut som Paulus prøver å vise at israelittenes utålmodighet og mangel på takknemlighet over hva Gud gjorde for dem, var det samme som å friste Gud. Og når de foraktet mannaen, det åndelige brødet de fikk fra Gud hver dag, var det det samme som å provosere Kristus. Mannaen var et forbilde på Jesus som livets brød, og ved å forakte det blir det som at de forakter Kristus. Denne elendige maten! Det er også en advarsel til korinterne om at de viser forakt for hele nattverden og pakten med Jesus når de hengir seg i hedenske festivaler, spiser offerkjøtt og slik involverer seg med avguder og onde ånder. Vi kan se i vers 20, Korinterne 10, og så vers 20. Det som hedningene offrer, det offrer de til onde ånder og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder. De korintiske kristne klagde over Guds krav til dem, og ville ha i både pose og sekk. De prøvde å tjene to herrer. Israelittene fra historien i Gamle Testamentet omvendte seg, og det er det eneste botemiddelet for synd. Håpet for Paulus i brevet her er jo at korinterne skal komme til sans og samling og gjøre det samme. Vers 10. Heller ikke må dere klage slik som noen av dem klaget og ble ødelagt av ødeleggeren. Klagingen Paulus sikter til her kan vi lese gjennom hele ørkenvandringen egentlig. Men i 4. Mosebok 14:1-27 og litt videre er det en topp, en ekstrem klaging som skjer etter at de har sendt ut speidere for å sjekke ut løfteslandet. Speiderne har kommet tilbake med rapport, men bare Josva og Caleb gir en god rapport om landet, mens de andre er mismodige og snakker negativt om det de har sett. Så der står israelittene. De er ved grensen til løfteslandet. De kan så godt som lukte seiersprisen som venter på dem. Så får de to rapporter. En trosfylt og en fylt av frykt og vantro. Og hva velger de? Går det virkelig an å bomme så til de grader på målet når du står rett ved målstreken? Men de gjør det, fordi de ikke vil høre eller tro på Guds ord, og heller tro på de dårlige rapportene, frykten og vantroen de andre speiderne kom med. La oss lese hvordan de reagerer. Fra vers 1, 4. Mosebok 1-27. Da tok hele menigheten til å rope og skrike, og folk gråt den natten. Alle israelittene klaget til Moses og Aaron. Hele menigheten ropte til dem, «Bare vi hadde fått dø i Egypt! Eller her i ørkenen, bare vi hadde fått dø! Hvorfor fører Herren oss til dette landet så vi må falle for sverd, og kvinnene og småbarna våre blir krigsbytte? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt?» Og de sa til hverandre, «Vi velger en leder og drar tilbake til Egypt!» Vers 10. Men hele menigheten ropte at de, Josva og Caleb, skulle steines. Da viste Herrens herlighet seg for alle israelittene ved telthelligdommen. Og Herren sa til Moses, «Hvor lenge skal dette folket forakte meg, og hvor lenge skal de la være å tro på meg, enda jeg har gjort så mange tegn iblant dem?» Vers 20. Da sa Herren til Moses, «Jeg tilgir dem slik du ber om. Men så sant jeg lever, så sant Herrens herlighet fyller hele jorden. Ingen av disse mennene som har sett min herlighet og sett de tingene jeg gjorde i Egypt og i ørkenen, og som likevel har satt meg på prøve for tiende gang og ikke hørt på det jeg har sagt. Sannelig, ingen av dem skal se landet jeg med ed lovet fedrene deres. Ingen som forakter meg skal se det.» Vers 26. Herren sa til Moses og Aaron, «Hvor lenge skal denne onde menigheten klage til meg? Jeg har hørt hvordan israelittene klager over meg.» Det er egentlig ganske hjerteskjærende å lese dette. Gud høres nesten fortvilet ut. Moses ba Gud spare folket, men det er likevel som Gud med tungt hjerte innser at folket ikke vil omvende seg og tro på ham, og at de da må ta konsekvensen det medfører. Det er alltid en konsekvens for opprør mot Gud og synd. Dette folket bar i tillegg den gamle paktens tegn på sin kropp med omskjærelsen, så de var Guds folk, men deres hjerter hadde vendt seg bort fra han. De ville ikke omskjære sine hjerter og overgi seg til Gud. I 5. Mosebok 10:16 sier Moses til folket, «Omskjær deres hjerte, og vær ikke lenger så hardnakket.» I Romerne 2:28-29 sier Paulus, «Rett omskjærelse skjer ikke i det ytre på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.» Problemene folket erfarte i ørkenen dreide seg om nettopp dette, at de ikke ville tro eller stole på Gud og det han hadde sagt. De ville ha det de kjente til. De ville bestemme selv og ikke omvende seg. Og de følte ingen forpliktelse til Gud og det som var hans plan med dem. Derfor måtte de betale opprørets pris og gå rundt i ørkenen til vantroens generasjon var dødd ut. Var dette Guds opprinnelige plan, at folket skulle dø i ørkenen? Neppe. Men der vil alltid være en konsekvens for synd, og syndens lønn er døden. I vers 10 nevner Paulus ødeleggeren. Det står ikke om noen ødelegger i disse versene her, men kanskje han sikter til ødeleggeren som kom i den siste landeplagen i Egypt. 2. Mosebok 12:23 kan vi se, «For Herren skal dra gjennom landet for å slå egypterne, og når han ser blodet på bjelken og de to dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset for å slå dere.» Konsekvensen for israelittene i ørkenen ble likevel døden, på grunn av deres stahet, opprør og mangel på overgivelse til Gud. Paulus vil her advare korinterne mot også å ha slike hjerter, og være hardnakket slik disse var det. Paulus sier ikke at de kan vente seg å bli drept så fort de klager, men han oppfordrer dem til å heller være lydige mot Gud i alle ting. Og han følger opp med vers 11. «Disse ting hendte dem som typikos, forbilder, og det ble skrevet til formaning og instruks for oss, som tidenes ende er kommet til.» Paulus kan mene her at alt i Gamle Testamentet ble skrevet ned for kirkens skyld, fordi vi rett og slett er oppfyllelsen av Guds plan i Kristus. Dermed er de kristne den typologiske oppfyllelsen av Israelsfolket. Men det er viktig å understreke at dette ikke på noen måte gir rom for erstatningsteologi eller at menigheten har erstattet Israel og jødenes rolle i historien. For det er ikke tilfellet. Gud handler fortsatt med, i og gjennom Israel og det jødiske folket i dag. Typen i typologien vi ser i vers 11 er at Gud også vil handle i de siste dager, i våre dager, som han gjorde med Israelsfolket. Gud er ikke blitt passiv. Han er i aller høyeste grad aktiv. Og vi som er i hans nye pakt har forpliktelser, selv om vi er frie til å velge, og frie fra slaveriet synden gir. Så må vi ikke igjen legge oss under syndens makt, men heller velge det som er godt, det som gleder Gud og gir oss liv. Paulus sier i vers 23, «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger.» Vi har med andre ord fått frihet under ansvar. Etter alt dette advarer Paulus korinterne nok en gang i vers 12. Derfor må den som tror han står, se til at han ikke faller. Derfor summerer opp alle eksemplene Paulus har gitt, og poenget hans er at de og vi ikke skal falle. Pass på at dere ikke faller. For en liten ting eller en liten synd kan etter hvert føre med seg et stort fall. Det har vi mange eksempler på, også fra moderne tid. når små avvik, småsynder, flørting med det okkulte og avguderi får gå under radaren, så blir vi fort sløve for vantro og farene som lurer lenger fremme. Med disse versene vil Paulus vekke korinterne og oss fra slik sløvhet. Vi må være våkne og ha de åndelige lampene våre tent. Derfor, mine elskede, sier han i vers 14, som enda en oppsummering, flykt fra avgudsdyrkingen. Denne setningen er hovedgrunnen for hele typologien Paulus setter opp i disse versene vi har sett på. Vi skal holde oss langt unna avgudsdyrking. Men hva med oss i vår tid? Er dette egentlig aktuelt for oss? Jeg vil kalle alt det som får plassen over Gud i våre hjerter for avguderi, og det kan gjelde alle mulige ting. Hva er virkelig viktig for meg? Hvordan reagerer jeg når noe jeg ønsker ikke skjer? Hvor mye skal egentlig til før jeg begynner å anklage Gud i mitt eget hjerte? Det kan være det som gjør at jeg blir skuffet på Gud, sint på han og føler at jeg har en høne å plukke med han. Jeg føler at han skylder meg noe. Da holder jeg dom over Gud og anklager han, og da setter jeg faktisk meg selv over Gud. Jeg kan komme med anklager som: «Meg har du ikke gitt», «Meg har du ikke hørt», «Meg har du ikke svart». Det er ikke mye overgivelse til Gud i slike bønner. Og slik anklager vi Gud. Vi murrer, vi roper og skriker. Kanskje vi knytter nevene til himmelen og freser over vår skjebne. Sånn sett er vi jo ikke så forskjellige fra Israels folk i ørkenen. Og Gud vil respondere på det vi gjør også. Men kanskje på en litt annen måte enn han gjorde med dem. Om disse bønnene kommer ut fra smerte eller opprør, så kjenner Gud hjertene våre, og han forstår hva vi går gjennom, for han er jo her sammen med oss. Jeg har bedt akkurat slike bønner som dette. Jeg strevde med å forstå Guds godhet, for jeg følte at han hadde sviktet meg. I mange år kjempet jeg med Gud og hva han gjorde og ikke gjorde i livet mitt. Jeg var overhodet ikke fornøyd med han og hans såkalte allmakt. Men jeg opplevde også at Gud var tålmodig og trofast med meg i denne tiden. Jeg fikk gå runde på runde på runde, til jeg omsider kom til enden av meg selv, og ble stilt på valg. Ville jeg overgi også dette til Gud? Dette som jeg ikke kunne forstå, dette som plaget og såret meg. Og jeg opplevde at Gud sa til meg: «Jeg må få svare på bønnen din slik jeg vil.» Og jeg forsto at jeg måtte gi slipp på det jeg følte var min rett, eller slik jeg ville at Gud skulle handle, og overgi meg selv, smerte og alt sammen til ham. Det ender alltid med dette, de rundene jeg har med Gud. Men han skal få vokse i mitt liv, og jeg skal avta. Og veien til overgivelse går som regel gjennom en prosess i sønderknuselse, sorg og omvendelse ved Jesu kors. Og på den andre siden får vi oppleve Guds fullkomne fred, glede og legedom. Og det har jeg også gjort. Det ble ikke som jeg ville, men min bønn er at det må bli slik Gud vil. Jeg vil avslutte med disse versene fra 5. Mosebok 8, 2-6 pluss vers 16. Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte deg disse 40 år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg og få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket deg, han lot deg sulte, og han lot deg spise manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød, mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Klærne du hadde på deg ble ikke utslitt, og føttene dine hovnet ikke i disse 40 årene. Og du skal vite i ditt hjerte at Herren din Gud vil oppdra deg som en mann oppdrar sin sønn. Da skal du også holde Herren din Guds bud, så du går på hans veier og frykter ham. Alt dette gjorde han for å prøve deg og for å så og gjøre vel mot deg til slutt. Amen.